Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйдө 37, Таласта 34, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында да 37 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 32, Ысык Көлдө 29 градус жылуу. Баш калада Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 36 градустун тегеринде ысык. Түштүк Кореяда мыйзамсыз иштеп жүргөн кыргыздар ар кандай кырсыктарга кабылып атышат. Алар мыйзамсыз иштеп атышкандыктан бийлик органдарына арызданганда да чуучулашат экен. Азыркы Кореянын Свон шаарында иштеп аткан кыргыздар даттанып чалышты. Ал өлкөдөгү кыргызстандык мигранттардын тагдырынан бир үзүмдү Элиза Кененбаева сөз сунуштайт.
Бул балдар мурунтан эле ошол заводдо иштеткен, асты 2 жыл болуп калыптыр. Кыргыздардын көпчүлүгү ар түрдүү заводдордо мындай проблемалар көп эле кездешет экен. Кореяда кыргыздардын жашоосунда көпчүлүгү иштеп айлыгын ала албай калгандар бар. Көп араларында жанагындай травма алып эч кандай жардам ала албай кыйналып жүргөн кыргыздар деле бар да. Эми ошолордун ичинде менин иним Чыңгыз дагы илинде да.
Гүлазия Исраилованын иниси Чыңгыздын Кореяга барып иштеп жатканына 1 жыл боло элек. Мындан бир ай мурда ал Свон шаарындагы заводдордун биринде иш маалында станокко колун кестирип алган.
Азыркы күндө дагы түрмөдө жатат. Анан ушул заводдун ичинен жанагы бияктан миграционный министрлигинин кызматкерлери тарабынан ушу кармашкан да. Муну ошол заводдун жетекчилери эле кармашчу деп деген ой кетип атат да бизде. Себеби дегенде Чыңгыздын жанагы конденсат колунун кесилгендиги тууралуу биз сотко кайрыла турган болсок, ошол заводдун жетекчилиги бияктын мамлекетине 47 000 долларга чейинки штраф төлөйт.
Азыр Чыңгыз абакта отурат. Бүгүн анын колуна дагы бир сыйра операция жасалмак. Адегенде компенсация төлөөдөн баш тарткан завод жетекчилиги кыргыз элчилигинин кийлигишүүсү менен операция акчасын төлөп берүүгө макул болгон. Бирок ошол эле акча маселесинин айынан операция убактылуу токтотулду деп билдирди бул ишке көзөмөл жүргүзүп жаткан кыргыз элчилигинин биринчи катчысы Бакыт Исаев.
Заводдун ээси жактан 2 сунуш болду. Кыргызстанга барып дарыланматты, баардыгыбыз төлөп беребиз, бүт каражаттын баардыгын бөлүп бергенге аракет кылабыз деп. Экинчиси болсо бул жактан операцияны өткөрүп беребиз, баардыгын кылып беребиз, анан кийин Кыргызстанга жеткенде билеттин акчасын төлөп беребиз, кийин баягы канча сурасаңыздар ошого колдон келишинче жардам беребиз деген жооп болду.
Бирок Чыңгыз өтө көп акча талап кылгандыктан завод жетекчилиги ойлонууга убакыт сурашты. Чыңгыз менен бирге кармалган 5-6 бала Кыргызстанга чыгарылып жиберилген экен. Алардын бири Максат Аманов Кореяга контракт менен барып, 3 жылда иштегенден кийин кармалып артка кетирилгенин айтууда. Жаткан жериңди, тамагыңды жумуш берген адам камсыздайт, бирок жумуш оор деди Максат.
Ошондой эле баарыбызга бирдей эле отношение кылат алар. Жакшы эле болот эмнеде, алар эмнеде кандай десем акча жагына келгенде кичине эмес кошот да бүт баарын. Иштеткен иштетет, анан акча жагынан кичине эметишет.
Кыргызстандан Түштүк Кореяга баргандар саны артуу үстүндө. Ошондуктан Кыргызстан бул өлкөдө дипломаттык мекемесин ачып жана кеңейтип жатат. Бирок баргандардын бир даары контракт мөөнөтү бүтсө да кала беришет. Көпчүлүк деген көпчүлүк эмеспи? Ар кандай окуялар, кырсыктар боло жүрөт. Мындан бир нече ай мурда эмгек визасынын мөөнөтү бүткөн кыргыз мигранттарын Кореядан депортациялоо башталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Теманы түзүүдөгү маекте улантабыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева турат. Замира.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Азыр ушул миграция темасын талкуулоо үчүн биз Орусиядагы Кыргызстандын мурдагы элчиси, азыр Жогорку Кеңештин Орусиядагы өкүлдүгүнүн башчысы Райымкул Аттакуров менен маектешпесек деп турабыз. Райымкул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, мына 20 жылга чукулдап калды, азыр күндө майрамдайбыз деп турабыз Кыргызстандын эгемендикке ээ болгонунан. Ушул эгемендикке ээ болушубуз менен Кыргызстанда сыртка миграция агымынын күчөшү дагы агылып күчөшү да аябай көбөйгөн, күчөгөн. Ушул 20 жыл ичинде мигранттар, кыргыздар өзгөчө ушул мыйзамдуу түрдө барган жеринде легалдуу түрдө иштөөнү үйрөнө албай коюшту деген дооматтар айтылып келет да, ошонун натыйжасында ар кандай жагымсыз окуяларга туш болуп келатат депчи.
Эми толук бул сиздин айтканыңыз менен макул деп айтууга мен айта албайм го, себеби миграция маселеси бул абдан оорчу маселе, абдан кең маселе болуп эсептелип атпайбы? Миграция маселесинин азыр мааниси айрыкча акыркы учурда Европа мамлекеттеринде болуп аткан окуяларга күбө болуп атабыз. Бул оңой бир күндө же эки күндө чечиле турган маселе эмес. Эми биз иммигранттардын башы 1994, 95, 96 жылы башталган, акыркы 5-6 жылда күчөгөн. Ошол жылдардын арасында ар кандай маалыматтардын негизи боюнча 500,000-дон 1,000,000 чейин биздин атуулдарыбыз, жарандарыбыз, кыргызстандыктар бүт Россия жергесинде бар деген маалымат бар. Эми баарыбыздарга белгилүү, бул жака келген биздин айрыкча жаш балдарыбыз, жаш кыздарыбыз, ар кандай социалдык коомдун өкүлдөрү, ар кандай окуу билим илим деңгээлге ээ болушкан. Бирок ошого карабастан биздин жарандарыбыз бул жерде мүмкүнчүлүк болушунча мыйзамдын негизинде, мыйзамдын чегинде окуп, жашап, иштеп жүрүүгө аракет жасап жатышат. Эми мен айтарым, бул маселени такка келтирүү боюнча биздин мамлекеттик өкүлдөрдүн, элчиликтин, миграция министрлигинин өкүлү, диаспоралдык коомдордун ролу абдан чоң деп ойлойм. Эми сиз айта кеткендей, 20 жыл болду биздин эгемендүүлүктү кабыл алганыбызга. 31 август 91 жылдан баштап.
Эми ушул Райымкул мырза, мына ушул Орусиядан башталган миграция агымы бүгүнкү күнү дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө дагы жайылып, кыргыздар азыр алыскы Америкада, Латын Америкасында керек болсо жүрүшпөй, мына азыр эле сөз болгондой Түштүк Кореяда дагы. Бирок ошол жерде дагы ушул эле Орусиядагы эле тажрыйбалар, ошол Орусиядагы эле окуялар кайталанып атат да. Ошон үчүн айтылып атпайбы? Мына ушундай маселелерди чечүүдө кыргыздардын жакшы турмуш издеп барган кыргыздардын жакшы жумушка кирип, ушул мыйзамдуу иш алып барышына, иштеп кетишине ошол жердеги элчиликтер, консулдуктар кандайдыр бир деңгээлде көмөк көрсөтүшү керек да, чынбы?
Чын, албетте. Бул багыт боюнча дагы эми элчиликтин штаты деп коет, иммиграция министрлигинин өкүлчүлүгүнүн штаты эми мурдагы көп эмес эмигранттардын санына туура болсо керек. Эми Россияда бүт федералдык округдарда элчиликте миграция министрлигинин өкүлдөрү бар. Бирок алардын мүмкүн саны жетпей аткандыр. Буга бир диаспоралдык коомдордун өкүлдөрүн тартууга тийиш деп ойлойм. Бирок булар деле тыгыз эле байланышта иштеп атышат. Маалымат баары.
Мисалы үчүн мына Кореяда кыргыз жигити ошол станокко колун алдырып ошол жагымсыз окуяга туш болгон, кырсыкка. Бирок ошол учурда ал өзүнүн ошол легалдуу эмес, мыйзамсыз иштеп жатканында запкысын тартып атат деп айтылып атпайбы? Мындай окуялар Орусияда деле көп эле болду эле. Ошол учурларда мисалы сиз элчи болуп турган учурда кандай аракеттерди көрчү элеңиздер? Сиздин өзүңүздү мисалы кыргыз жараны иштегени мыйзамсыз, башка бирөөнүн паспорту менен иштеп атат, ошол учурда кандай бир кырсыкка кабылып компенсация доолаганга мукура отурган учурларда?
Ар кандай иш болсо да, кандай кызмат орношсо дагы, негизи мыйзамдын чегинде иштөөгө тийиштиги, бул жөнүндө суроо жок деп ойлойм. Эми негизги маселе биздин жарандарыбызды, биздин жаш жигиттерди, кыздарды Кыргызстандан келе аткандар ушул жактан даярдоого көңүл бурса жакшы болор эле деп ойлойм. Себеби алар айылдан келип эле тиги чоң шаарга түшпөй эле, деген облустун борборуна түшпөй эле, түз эле айылдан Москвага келип, бул жердин жашоо шартына, көп нерсесине мында баштан өтпөгөн шартка туш келип, ошол кыйынчылык ошол жактан болуп калышы мүмкүн. Кесиптик даярдоо маселеси да абдан курч болуп турат. Азыр акыркы учурда Россия миграция министрлигинин багыты да өзгөрүп баратат. Себеби бул жакта тил жагынан, кесиптик жагынан, сабат жагынан, илим билим жагынан талаптарды күчөтүүгө булардын Россия тарапынын өкүлдөрүнүн талабы күчөп баратат. Ошондо эске алууга тийиш деп ойлойм.
Демек ошол сыртка жакшы турмуш издеп жөнөгөн кыргызстандык жарандар өздөрү эң алдында өздөрүнүн ушул болочокто коопсуздугун өздөрү камсыз кылып, ошону ойлоно жүрүшү дагы керек деген пикирди айтып атасыз да?
Да, албетте.
Райымкул мырза, сизге чоң рахмат. Москвадагы азыр менчи таң эрте болуш керек ошол убактыңызды бөлүп биздин урмандар үчүн маек кылып бергениңизге. Урматтуу урмандар, биз менен Орусиядагы Кыргызстандын мурдагы элчиси, азыр Жогорку Кеңештин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Раймкулат Токуров маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптештерди.
Рахмат Замира. Москвада азыр 7:15 өттү, Прагада 5:15 өттү, ал эми Кыргызстанда мынакей 9:15 өттү. Кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда апрель окуясы боюнча сотто күбөлөр бүгүн да көрсөтмө берүүнү улантышат. Эл аралык валюта кордунун мурдагы башчысы Доминик Стросс-Канга тагылган айыптарды сот алып салды. Ливияда козголоңчулар лидер Муаммар Каддафинин Триполидеги резиденциясын басып алышты. Сирияга каршы резолюциянын долбоорунда президент Башар Аль-Асад жана жашыруун кызматтардын 22 башка чиновнигине каршы санкция киргизүү каралган. Орусияда журналист Анна Политковскаяны өлтүрүүгө катыштыгы болсо керек деген шек менен дагы бир адам кармалды. Берде алтын кенин иштетүүгө цианид колдонулбайт. Азия өнүктүрүү банкы жолдорду оңдош үчүн Өзбекстанга 500 миллион доллар карыз бере турган болду. Бүгүн Ошто ачык асман алдындагы сүрөт галереясынын ачылышы болот. Екатеринбургда болсо Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына карата сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Ошондой эле бүгүн Украинада эгемендиктин 20 жылдыгынын күнү. Сиздер ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткеже. Биз дүйнөдөгү башкы кабалдардын бирине кеңирирээк токтолобуз. Ливияда Муаммар Каддафинин режиминин кулашы НАТОнун өкүлү айткандай бир күндүн, балким бир сааттын маселесине айланууда. Андан кийин Каддафиге каршы оппозицияны бириктирген улуттук өткөөл кеңеш бардык саясий күчтөрдүн тилин таап, өлкөнү жаңы багытка баштап кете алабы? Жаңы кырдаалда Ливияны кандай кызыкчылыктар күтүп атат? Бул суроолор бүгүн серепчилерди жана эл аралык коомчулукту терең ойго салып аткан учур. Сөз Амирбек Асамулунда.
Муаммар Каддафи бийликтен ажырагандан кийин Ливия январь-февраль айларында араб дүйнөсүн силкинте баштаган элдик козголуштан бери режим алмашкан биринчи мамлекет болот. Анткени Тунисте Зине Аль-Абиддин Бен Али жана Египетте Хосни Мубарак президенттиктен кулатылганы менен бийлик мурдакы боюнча сакталып калды. Бул эки өлкөнү жетек калган генералдар башкаруучу партиялар менен мурдагы президенттердин бийликтеги дос туугандарынан четтей беришти. Бен Али жана Мубарак граждандык саясий элитаны ондогон жылдар башкарууга катыштырбай, армия башындагы коопсуздук күчтөрүнө таянып, элди каалагандай башкарган. Ошон үчүн армия колдоону токтотоор замат биреги экөө тактыны мажбур калтырышкан. Ливияда бийликти Каддафинин үй бүлөсү жүргүзүп, армия башкарууга аралаштырылган жок. Андыктан АКШнын Стратфор басылмасы баамдагандай, Каддафи оодарылса, анын ордун жаңы өкмөт ээлейт дегенди түшүндүрбөйт. Себеби козголоңчулар өлкөнүн түрдүү бөлүгүнөн чыккан жана алардын ар бири саясий бийликтен өз үлүшүнө умтулушат. Өлкө чыгышындагы Бенгазиге жакын Брегеде согушкандар өздөрүн инкылаптын авангарды деп эсептешет. Мисуртада бир нече ай бою Каддафинин армиясына каршы тургандар өздөрүн инкылаптын кайбар жоокерлери деп билишет. Батыштагы Нафус тоолорун байырлаган берберлер Триполини алууда маанилүү ролду ойношсо, араб козголоңчулары борборго биз биринчи кирдик деп ырасташууда. Чыгыштагы согушка ургаалдуу катышып, Бенгазинин коопсуздугун камсыздаган исламчылардын да өз дымагы бар. Ушундан келип, британдардын Independent гезити көтөрүлүшчүлөр майданда чет элдиктердин жардамы менен жетишкен жеңишти бардык партияларды ынандырып, туруктуу тынчтыкка айланта алабы деп суроо коет. Өлкөдө тынчтыкты камсыздоо Мустафа Жалил башындагы Ливиянын улуттук өткөөл кеңеши үчүн абдан маанилүү проблема. Муну Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Кетрин Эштон айым 23 августта Брюсселде болгон пресс-конференцияда баса белгиледи.
It's very important that we begin and continue the process.
Коопсуздукту камсыздоодо Ливиянын убактылуу жетекчилигине биздин жардамдаша баштаганыбыз жана көмөктөшүүнү улантканыбыз аябай маанилүү. Элдин өлкөдө өздөрүн коопсуз сезгени болочоктун пайдубалы болот, деди Кетрин Эштон. Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Ричард Далтон козголоңчулардын Ливияда демократия курууга толук потенциалы бар деп ишенет.
I think they are as good in Libya as they are in Tunisia.
Менимче, Ливияда Тунис менен Египеттегидей эле демократиянын келечеги жакшы. Ырас бул жараян жеңил жана тез келе койбойт. Мында маданият, демократияга катышуунун маданияты, добуш берүү жана шайлоонун жыйынтыгын кабыл алуу, сага каршы жүрүп жаткан дебатты угуу маанилүү. Кандайдыр бир тополоңдор болот деп күтсөк болот.
Деди мурдакы элчи Ричард Далтон. Ал эми Financial Times гезити Ливиянын экономикасы мунай өнөр жайына байланганын, жаңы өкмөт бу тармакты колго алганды каалаганын жазат. А саясий жетекчилик болсо, бийликти жана байлыкты Каддафинин ордун ийилип жаткан атаандаш топторго бөлүштүрүп берет деп болгойт Лондондо чыкчу беделдүү гезит.
Ливияда Каддафиден кийинки доор кандай болушу мүмкүн экендиги тууралуу Амирбек Азамул айтып берди. Биз эми Кыргызстан темаларына кайтабыз. Кыргызстандык авто жүк ташуучулар кытайлык айдоочуларды киргизбей чек арадагы Тургар жана Эркештан бажы терминалдарынан жүктү кыргызстандык жүк ташуучулардын ташышына шарт түзүүнү өкмөттөн талап кылышат. Эгерде талаптар аткарылбаса стратегиялык жолдорду бойбуз деп эскертишүүдө. Кыргызстандын байланыш жана транспорт министрлиги мындай талаптар рынок шартында аткарылышы өтө кыйын деп эсептейт. Коңчубек Жолдошов кабарламакчы.
Кыргызстандык жүк ташуучулар кытайлык ири жүк көтөрүмдүүлүктөгү автоунаалардын чек арадан киришине тыюу салуу талабы менен чыгышууда. Ага жол берүүнүн кесепеттери катары алар жолдор талкаланып жаткандыгын, жергиликтүү айдоочулар жумушсуз калышкандыгын жана бажы көзөмөлүндөгү коррупциянын гүлдөшүн шарттап жаткандыгын тизмектешет. Калыс коомдук уюмунун тең төрагасы Орунбек Чондоев мында жергиликтүү айдоочулардын кызыкчылыгы эске алынбай жаткандыгына токтолду.
Таможенный терминал, чегарда болуш керек деген дооматтар бар. Эмне үчүн биздин шопурлар ошол жерден перегрузка жасайт деп, кыргыздын жүгүн кыргыз шопурлар тартат деген талап коюшту. Кытайдын территориясында биздин шопурлар айына катып кызын көрсөтсөз дегенде, киргенден башка эле ошо акмалап турат деген кичине түкүрүп койсо баштап салат деген дамкырат коюп, асфальтты чийип атыштырат салышат деген май тамып калса куруп коюштурат.
Ошол эле учурда транспорт министрлиги жергиликтүү жүк ташуучулар коюп жаткан талаптар менен макул эмес. Анткени мамлекеттер аралык макулдашууга ылайык Кыргызстан чет элдик жүк ташуучу унааларды киргизбей коюуга акысы жок. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында КАМАЗ жана МАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаалардын айдоочулары гана атаандаштыкка туруштук бериши албай нааразы болуп жатышат. Анткени кардарлар көпчүлүк учурда жүктү Хова, МАН жана Вольво үлгүсүндөгү фуралар менен ташыганга артыкчылык бере тургандыгы айтылды. Ошол эле учурда министрликтин автоунаа жана темир жол башкармалыгынын башчысы Адылбек Ахматов Кытай тарабынан кыргызстандык жүк ташуучу унаалардын киришине тоскоолдук жок экендигин белгиледи.
Тургардан өткөндө Топур деген терминалга чейин кирет. Ош жактан болсо Иштан жактан Кашгарга чейин барат. Кытайдын жанагы жүк ташуучу машинелерди киргизбейбиз деген бул туура эмес.
Анткени менен кыргызстандык жүк ташуучулар бул жерде алдын ала келишип алышкан тараптар атайылап эле карапайым жүк тартуучуларды рыноктан сүрүп чыгарышкан деген ойдо. Анткени чек арада жүктү түшүрүп кайра жүктөө бажычылар менен жүк ташуучуларга ыңгайсыздыктарды жарата тургандыгы белгиленди. Ошондуктан жеңилдетилген эрежелер боюнча Кытайдан жол тарткан жүк ташуучулар товарларын Бишкекке жеткенден кийин гана бажы көзөмөлүнөн өткөрүшөт. Кыргызстандын жүк ташуучулар биримдигинин төрагасы Темирбек Шабданалиев бул система мурдагы бийлик режимдеринен бери мурасталып келе жаткандыгын мисал келтирди.
Ушул схемаларды уюштуруп жасап кеткенде бул негизи мурун эле Акаевдин убагында болчу, бирок Бакиевдин убагында Бакиевдин иниси Кытайда иштеп кысымы менен биздин министр транспорту менен бажы инспекциясы бир багытта кытайлардын машинелерине уруксат берген. Кытайдын машинелери 55 тонна деп уруксат берсе алар 60-70-80 тоннага чейин жүктү салышып коррупциондук схемалар анан кийин контрабандный схемалар болгон. А ошол терминал ошол жерде болсо ошол жерде жүк түштүрүлөт эле да тиги Кытайдын машинесинин кузовуна жерге түшкөндө ошондо көрүнөт эле да. Бул мисалы үчүн бийим, а бул мисалы телефон или телевизор депчи.
Буга чейин кыргызстандык жүк ташуучулар коюлган талаптарга көңүл бурулбай жатат деген доомат менен Торгарт Нарын Бишкек жолун бөгөп алабыз деп коркутушкан болчу. Бир канча ирет бийлик өкүлдөрү менен жолугушуулар оң натыйжа бербей жаткандыгына нааразы болушкан айдоочулар өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин өзү менен кездешүүнү талап кылышууда. Аны менен жолугушуу 23 август күнү кечкиге мерчемделип, нааразы болгон айдоочулар 5 адамдан турган өздөрүнүн өкүлдөрүн жөнөтүшкөндүгү белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү жаңы сандагы башкы темалар менен таанышууну улантабыз. Шайлыбек Дүйшеев байланышта турат. Шайлыбек агай.
Дело номер кести кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү Кыргызбай Култаевдин камалгандыгына нааразы болгон анын жактоочуларынын айткандарын, бул окуяга байланыштуу жергиликтүү бийликтин айрым адамдарынын катышы кандай экендигин, Култаевди жактагандар бул адам кылмыш дүйнөсүнүн авторитети эмес, айылдагы авторитет болгон, кадыр барктуу адам болгон деп жаалап жаткан. Култаевди жактагандардын сөзү чын болсо, бүгүн жер жерлерде элдик бийлик өкүлдөрү башкарбай эле Култаевге окшогон Робин Гудтар башкарып калганын, бул деген бийлик эмес эле Быржыбайды там басты же анык анархия экендигин далилдерин эске салды. Ал эми күч орган кызматкерлеринин айтуусу боюнча Култаев эч кандай жалпы элдин колдоосуна ээ эмес. Аны коргоп чыккандар анын тууган туушкандары менен жан жөкөрлөрү. Култаевдин камалышы менен уюшкан кылмыштуу топтордун жер жерлерде бөтөнзордук кылуусуна чекит коюлду деп эсептей берсе болорун айтат. Дело номер кести андан ары Бакай Ата райондук кеңешинин төрагасы болуп иштеген Бабыров аттуу адамдын иши Талас облус сотуна өткөрүлгөнүн, бул атка минери пара алгандыгы менен камакка алынганын, райондун спикеринин чөнтөгүнөн алынган блокнотунан Таластагы уюшкан кылмыштуу топко мүчө болгондордун, анын ичинен Таласка көзөмөлдүк кылып келген Култаевдин телефону чыкканын, рай кеңешинин төрагасы көп жылдар бою кылмыш дүйнөсү менен тыгыз байланышта иштеп келгенин кошумчалады. Дело номер кести ошондой эле кыргыз почтосунун тонолгон филиалынын директори акча тоногон кароолчуларды бизге райондук милициянын начальниги алып келген деген аталыштагы макалага окурман көңүлүн буруу менен почтонун акчасын чак түштө уурдай качкандар кайра өздөрү келип колго түшкөнүн, бирок уурдалган 10 миллион сомдун 1,288,000 сому гана кайтарылып берилгенин, ошентип почто бөлүмүнүн жетекчисинин билдирүүсүнөн кийин инкассаторлордун иши күтүүсүз жаңы жактайларга туш болгонун, чынында эле бул ишке Аламүдүн ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин катышы бар жогун эми тергөө аныктаарын маалымдады. Чоң газат кесити Кыргызстандагы көз карандысыздык үчүн болгон күрөштүн маани маңызын, чыныгы көз карандысыздык качан пайда болгонун жана анын азабы менен тозогун, жеңишин кенен талдоого алган макала жарыялады. Макаланын автору тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кенен Сариев. Гесит ошону менен бирге эле эгемендиктин туусун ким сайды деген аталыш менен легендарлуу парламенттин депутаты болгон коомдук ишмер Бегиш Ааматовду маекке тарткан. Бегиш Ааматов эгемендиктин алгачкы күндөрүн 31 август кандайча кабыл алынып калганын эске салып, ушул көз карандысыздыкты мамлекеттин конституциясына жазуу үчүн 50 кишиден турган комиссия иштегенин, бирок 1992 жылкы конституция үй бүлөлүк конституция болуп жазылып калгандыгын, анан карама каршылыктан кийин баш мыйзам кайра каралмай болуп натыйжасында айтылуу 93 жылкы баш мыйзам жазылганын, ага чейинкисинде президенттин укуктары аябай көп болсо 93 жылкы баш мыйзамда президенттин укуктары чектелип, ал тургай президенттин конституцияны өзгөртүүгө акысы жок деп жазылганын, баш мыйзам деген ал кезде бүгүнкүдөй ал 2 саатта эмес 1.5 жылдын ичинде жазылганын эске салды. Бегиш Ааматов андан ары Акаевди деле, Бакиевди деле эл шайлабаганын, Акаев бийликке Кремлдин колдоосу менен келсе, Бакиевди азыркы революционерлер эки колтугунан колтуктап алып өз тарап келип отургузганын, эки президенттен хан тактыга олтурары менен ажыдаарга айланганын, казынага өстөр эле эмес бүтүндөй үй бүлөсү, бала чакасы, тууган уруктары беш колун колтугуна чейин матырганын, Кыргызстандын түбүнө, кыргыз элинин түбүнө билимсиздигибиз, көр тирликке көмүлгөнүбүз, анча мынча акчага сатылмайбыз түбүбүзгө жетерин, жетип да келатканын, мын ушундай жоруктардан арылсак гана ойдогудай мамлекет кура алабыз деп кылды. Чоң газат кести ошону менен бирге эле бажы союзу тууралуу пикирин билдирди. Аталган басылма эгемендикке 20 жыл кандай болгон деген ат менен эгемендиктин туус орногон 91 жылдан 2010 жылга чейинки болуп өткөн урунттуу окуялардын хроникасында жарыя кылды. Ушуну менен кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат кесиптердин бүгүнкү сандагы негизги темаларга Шайлыбек Дүйшиев токтолду. Ушул басма сөзгө баяндаманы жана бүгүн ободо окутулуп аткан кабар макалаларды интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи же. Биз ушул менен таң казаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүн Төрөкулдоров бирге болду. Бүгүн 24 август, шаршемби. Күнүңүздөр кунак өтсүн. Бар болуңуздар.